Хәерле көн, дуслар! Без сезне гөл бакча тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз. Бүген без сезне табигать кочагына сәяхәткә алып чыгарбыз. Матур җырлар, шигырьләр, әкиятләр тыңларбыз. Әйдәгез, киттек.
Кызлар җитте, җилләр исте, яуда салкын.
Я яфрак, уйны яфрак, хаваларда әйләнеп. Бүген безнең бакчабызда уза яфрак бәйрәме. Әйе, бу көннәрдә балалар бакчаларында көзгә бәйрәмнәр, яфрак бәйрәмнәре уза. Октябрь ае да узып бара, дуслар. Көннәр дә бераз салкынайды, яктылык та кими бара. Ә сез беләсезме? Безнең якта хәзер төньяк кошлары күренә башлады. Урманда кара бүрекләрне күрергә була. Алар кышкы салкыннардан да курыкмыйлар. Җырларын ишетсәң, исең китәрлек. Сыерчыклардан бер дә калышмыйлар инде.
Әнә, тыңлагыз әле. Тәрәс каршындагы агачта бер кыш фью-фью дип шатланып сайрый. Безнең буш кул белән килмәгәнне сизә алар. Әйдәгез, тапшыруны тыңлап бетерик тә, җиңнәребез белән сыйларбыз сүзләрен.
Кышларга әле урманда тукланырга җим табып була. Агай башында калган миләшләрне дә яятып башыялар. Миләшләр беткәч, артыш эзләп китәләр. Алар чыршы күркәсе орлыкларын да яратып башыйлар.
Песнәкләр сезнең тәрәзәне шакыгандыр инде. Салкыннар җиткәч алар урманнан кешеләр яши торган урыннарга күченәләр. Алда гына түгел, шәһәрдә дә еш очратабыз аларны. Алар җим сорап, безнең тәрәзәгә дә килеп куна. Кыш җиткәндә без аларга җимлек ясап беләбез. Алар бер көтү булып, пырхылдап килеп куналар да, мин салган җимләрне ашый башлыйлар. Шундый моторлар, шундый кызыклар алар.
Кышларда бу сөйекле кошларга балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга балалар ярдәм итә, рәхәт тыныш кошларга. Шатланышып кушкайлар, канатларын кагалар.
Хәзер нәни усар бызга сүз бирик.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигер. Кыш турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган сүнгән учаклар, куркынгандай, көзге усал җилдән дөрләшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моңсу урман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигать, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Без рәхәтләнеп урамда уйныйбыз. Дуслар белән йөрибез. Менә мин сезгә хәзер шигырьне сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим көз йөри. Авырыларда көз көйләрен уйнап, агачларны сары төскә буяп, какларга җиләк җимеш илеп, агач төпләренә гөмбәт төзеп, урман буйлап алтын көз йөри. Кешел-кешел бодай ары җыеп, саламнардан зур эскертләр куеп, кара җирне үҗем белән каплап, тракторлар белән гөрләп шаулап, кырлар буйлап уңган көз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Көзге урман. Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява, кыштыр-кыштыр. Йөя урман икеләнә. Көз түгелдер, кыштыр-кыштыр. Сукмаклар гөл туры-туры. Алар урман коридоры. Юлга калын пала җәя, яфракларның саргылт хоры. Миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәлгәш кызыл, каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы. Тымызык җил исеп уза, көзге урман көен суза, баланнардан муенсалар, аланнарга кылганнар. Беснәк оча, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Шәйхиман Нурының «Яхшы бел» дигән шигырын 4 яшьлек Әдилә Миңнуллина сөйләвендә тыңлыйк. Бу шигырь безгә үз ана телебезне белергә кирәк икәнен искәртә.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дуф итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син рус телен, хаманма уф телен.
Мин дә бер шигыр сөйлим әле. Әнкәй дигән әлеге шигырьне шагыйр Фәннүр абый Сафин язган. Үз илем бар, рәхмәт әнкәй. Үз телем бар, рәхмәт әнкәй. Дөньяларда ямнәр табып, дулкынланып, ярсып, янып, яшәү шундый рәхәт әнкәй. Барысы өчен рәхмәт әнкәй. Озын-озак яшә әнкәй. Хәзер Муса Закиров сөйләвендә Инҗе апа Мөтминованың туган телем шигырын тыңлыйк.
Дөньяда иң-иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел ул минем туган телем. Балам диеп туган телдә эндәшә миңа әткәм, әниемдә мәнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп яши мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Иң изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам.
Диләрә Тыхватуллина татар кызы дигән шигыр өйрәнгән. Әйдәгез тыңлыйк әле.
Татар кызы, гади татар кызы, мин йөрәктән түгел, Казаннан. Татарстан минем туган җирем, Россия дәүләтеннән дан алган. Бәйсезлекне яулап ала белгән. Мин гади татар баласы, манарамда аем балкып тора. Туган җирем Казан каласы, Россия килегенә агыла җир. Татар моңа җиңү яуларга, Мәскәүәрне иңли татар кызы, Милләт белгән горур кан анда. Татар кызы, гади татар кызы, Мин йөрәктән түгел, Казаннан. Борынгыдан татар халкын минем, Булган татар дигәне дан алган.
Диләрә бигрәк матур сөйләде бу шигырьне. Хәзер инде шундый ук матур җыр да тыңлыйсы килә. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк та, кушылып җырлыйк та.
Bye.
хәзер әкият тыңларга вакыт җитте. Безгә аны әкиятче Батулла бабай сөйләр. Хәзер урыныбызны Батулла бабайга бирәбез.
Бер тапкыр шулай әтәш кыймага менгән дә дип кычкыра башлаган. Уянагыз, йорт хайваннары, әйдәгез, әйлән, бәйлән уйныбыз. Махмай килгән, мин риза дигән. Үрдәк килгән, бак-бак-бак-бак, мин риза дигән. Бака килгән, мин дә уйным дигән. Тавык килгән, кыт-кытык, кыт-кытык, мин дә катнашам дигән. Бахбай килгән, мине дә алыгыз уенга дигән. Каз килгән, кыйгап, кыйгап, мин дә әйлән бәйлән уйным дигән. Песи килгән, мрр-мяу, мин дә уйнымын дигән. Барша җанварлар да әйлән бәйлән уйный башлаганнар. Хәтта бакчадагы кирпе белән идән астындагы тышкан да ишек алдына атылып чыкканнар ди. Дустар рәхәтләнеп җырлаганнар, рәхәтләнеп биегәннәр. Әйлән, бәйлән уйныйбыз, матур җырлар җырлыйбыз, беребез гармон, беребез курай, беребез кулбыз, уйныйбыз, уйныйбыз да уйныйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, ишкә хәтле уйнасак та бер дә уйнап туймыйбыз. Әйлән, бәйлән уйныйбыз, әллә әйлән уйныйбыз, әллә бәйлән уйныйбыз, әллә сәйлән җыйныйбыз, әллә ләйсән җыйныйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, өзмейбез дә куймыйбыз, бер дә уйнап туймыйбыз дип, бик узак уйнагач, кич җиткәч йокларга таралганнар.
Менә дусларым, без бүген көзге матурлык турында сөйләдек, дусларыбыз сөйләвендә шигырьләр тыңладык, бергәләп җырлар да җырладык. Батулла бабай да бик матур әкиятләр сөйләде. Безгә рәхәт булды. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөл бакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу узатып йөрде. Бүгенгә саубулашып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, саубулашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Медиа Республика матбугат һәм гаммалый коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.